Mateyu pasal 8.
Tidinya Isa mitihan parahu lajeng mentas. Anjeuna dugi ka kota asalna. Geus kitu aya nu lumpuh dibawa ka anjeuna. Ngagoler bae dina bale-balena. Sanggeus ku Isa ka uninga iman kapercayaan maranehna, anjeuna ngadawuh ka nu lumpuh tea.
Sing percaya anaking, dosa hidep geus dihampura.
Aya sababaraha urang ahli toret anu ngaromong dina hatena.
Eta teh mapadani ka pangeran.
Tapi palikiranana ku Isa ka aos. Anjeuna ngadawuh.
Nah pikiran aranjeun jarahat kitu. Cik, babari mana? Nyebut dosa maneh geus dihampura atau merentahkeun geranang tungseuk lempang? Tapi supaya kauninga ku aranjeun yen putra manusia teh di ieu dunya kawasa ngahampura dosa.
Lajeng kanu lumpuh tea Isa ngadawuh.
Pek nangtung, panggul bale-balena, cik, gerak balik.
Korejat nulumpuh teh, kudang, terus balik. Jelma-jelma nuharita nyaraksian, galimir hatena. Tapi tuluy maruji syukur sarta ngamulyakeun jenengan Allah, nu kersa masihan kawasa, anu sakitu ahengna ka manusa. Tidinya, Isa angkat deui. Anjeuna ningali aya jelma, Mateus ngarana. Keur diuk di kantor cuke, ku anjeuna di gentraan.
Siap ka dieu, tuturkeun kami.
Jung Mateus nangtung, tuluy ngiring ka anjeuna. Satuluyna, waktu Isa nuju tuang di imah Mateus, loba tukang cuke daratang bareng jeung jelma-jelma doraka sejena. Terus marilu dahar ngariung jeung Isa samurid-murid. Katenjun ku urang Farisi, terus maranehna ngaromong kieu ka murid-murid Isa.
Naha guru maraneh daek bae tuang jeung tukang-tukang cuke sarta jeung jelema-jelema daroraka?
Barang kadangu ku Isa, anjeuna ngadawuh.
Anu butuh ku dokter teh lain nu sehat, tapi jelema nu garering. Kumargi eta, mangga ulik pihartieunana ieu dawuhan anu kieu unggalna. Anu diperedih ku kami, nyaeta ulas asih. Lain kurban, sabab kami datang teh lain rek neangan jelema-jelema nu ibadah, tapi anu daloraka.
Sanggeus kitu, murid-murid Yahya ngadeheus ka Isa piunjukna.
Abdi-abdi sareng urang Farisi paruasa, naon margina murid-murid anjeun mah tara?
Diwaler ku Isa.
Ari sobat-sobat Ki Panganten, nah bisa ngarasa prihatin sepanjang Ki Panganten bareng keneh jeung maranehna. Tapi bakal datang waktuna Ki Panganten teh dicokot ti maranehna. Tah, tina waktu eta maranehna bakal paruasana teh. Jeung deui, moal aya nu nambal baju butut kulawon weuteuh. Sabab ana murengkeun matak soeh kana bajuna. Malah mah eta soehna teh matak kagedean. Kitu keneh jeung Ci Anggur nu anyar keneh. Kuali simpen dina kantong kulit nugeus hebel. Sabab kulitna pasti bedah. Ci Anggurna mancawura mubah teu ka arah. Kitu keneh wadahna. Pikeun anggur anyar mah, wadahna oge kudu anyar. Kakara bisa awet duanana. Boh eusina, boh wadahna.
Waktu Isa cacarios keneh, aya hiji kapala tempat pangibadahan urang Yahudi, sinagoge. Ngadeheus ka anjeuna, tuluy nyembah di payuneunana pok unjukan.
Pun anak nu awewe nembe pisan maot. Mugi kersa sumping, mugi kersa numpangkeun panangan ka manehna. Tangtos pun anak teh hirup deui.
Isa ngadeg, tuluy angkat, diiring ku murid-muridna bareng jeung eta jelema. Sajeroning kitu, aya hiji awewe geus 12 taun katerap kasakit ngagetih. Manehna seselendep kapungkureun Isa sarta nyabak tungtung jubah anjeuna. Sabab ceuk pikirna,
nyabak tungtung jubahna oge pasti aing teh cageur.
Tapi Isa ningali ka pengker bari ngadawuh.
Ulah pegat harepan anaking, hidep geus disalametkeun ku kayakinan hidep.
Tisamet harita kasehatanana pulih deui. Sasumpingna isaka imah kapala tempat pang ibadahan tea, katingal tukang nariuk suling jeung jelma-jelma didinya serta giwur. Anjeunna ngadawuh.
Cing kalaluar heula, budak teh lain maot, keur sare.
Sakur nu aya didinya nyaleung seurikeun. Sanggeus jelma-jelma kalaluar kabeh, anjeunna teras lebet. Tuluy eta leungeun budak teh dicepeng, sanggeus kitu kulisik eta budak teh cengkat. Kajadian eta gancang pisan sumebarna ka sakuliah daerah. Waktu neraskeun angkatna tidinya, aya nu lolong duaan naluturkeun bari sasambat pokna.
Mugi aya sih piwelas Kasim Abdi Nun Putra Daud.
Sanggeus isa lebet ka hiji imah, eta nu lalolong teh ngadareuheusan. Ku anjeunna didawuhan.
Nah maraneh teh percaya yen kami bisa?
Wangsulanana.
Sumuhun percanten.
Tidinya nu lolong teh panona ku anjeunna dicabak. Dawuhanana.
Heug, kayakinan iman maraneh sing diijabah.
Dadak sakala dua nana bareunta deui. Terus ku isa diomat-omatan kieu.
Kade, ulah aya anu nyahun saurang oge.
Tapi maranehna anggur nyider ka sakuliah daerah eta ngamasurkeun anjeunna. Sanggeus anu lalolong teh arindit, Jol, ka Isa numawa jelema pireu nu karanjingan setan. Sanggeus setanna ditunduk, nu pireu teh bisa ngomong. Jelema-jelema anu nyaraksian ka cida hareraneunana aromongna.
Nu ajaib kieu mah di Israel acan manggih.
Tapi cek urang parisi mah kieu.
Manehna bisa ngusir setan teh. Bane bae make kakawasaan gegeduk setan.
Isa damel nangider nyumpingan kota jeung desa-desa bari ngawulang di tempat-tempat pangibadahan jeung ngawawarkeun Injil kerajaan sawarga. Lian ti eta anjeunna oge nyageurkeun rupa-rupa panyakit jeung kasakit-kasakit sedena. Manahna kalintang mikadeudeuhna ningali jelma-jelma anu sakitu lobana, bangun anu lalungse tur kalantar jeung domba tanpa pangangon. Lajeng ngadawuh ka murid-murid.
Mibuatanana mah lega, ari nu mibuatanana ngan saeutik. Kusabab eta kudu nyuhunkeun kanu kagunganana supaya anjeunna ngintun pagawe-pagawe pikeun dibuat.